วัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเวลาเราพูดถึงคนจีนเนี่ยถ้าเราเปิดประเด็นสเตอริโอไทป์เลยนะที่ทุกคนจะต้องแบบนึกถึงก็คือคนจีนต้องดื่มน้ำร้อนคือคนจีนกับของร้อนแทบจะเป็นสิ่งที่ผูกกันเลยแบบห่างกันไม่ได้คือเราอาจจะเคยได้ยินที่แบบว่าเวลาคนจีนขึ้นเครื่องบินแล้วก็ขอน้ำร้อนแล้วพอน้ำร้อนไม่ได้ดั่งใจก็ไปโวยแอร์หรือว่าแบบขอน้ำร้อนแต่ว่าเราไม่มีน้ำร้อนอย่างบางสายการบินที่ไม่ใช่สายการบินจีนอย่างเงี้ยไม่แบบไม่มีน้ำร้อนก็มักจะได้แบบรับคำตำหนิมาหรือคอมเพลนมาอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งแบบจริงๆเวลาคนจีนมาที่ประเทศไทยเงี้ยครับเวลาแบบเราก็บ้านเราอะเนาะอากาศร้อนจัดๆแต่คนจีนก็ยังคงแสวงหาที่จะแบบดื่มน้ำร้อนไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชงชาหรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะที่แบบบ้านเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมนะเออนั่นแหละวันนี้แบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่เออผมก็คิดว่ายังไม่ได้เคยจะคุยกันในประเด็นนี้เราก็เลยแบบเอออยากจะหยิบออกมาว่าทำไมคนจีนถึงรักการดื่มน้ำร้อนนักหนาแล้วเป็นอะไรกันนักหนากับการดื่มของเย็น อันนี้ต้องพูดไปก่อนว่าแบบเป็นอะไรกันนักหนาการดื่มของเย็นคือต้องบอกว่าหลายคนที่ไม่เคยที่จะมาไอที่เขาเรียกว่าไม่เคยสัมผัสกับคนจีนเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับแต่อย่างผมแบบว่าที่ไปอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยเวลาคนจีนจะกินอะไรเย็นๆเนี่ยก็มักจะแบบมีอาการที่ต้องเรียกว่าออกแนวต่อต้านหรือแบบเอ้ยไม่อยากจะดื่มของเย็นไม่อยากจะกินของเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับคือต้องบอกเวลาแบบผมมาพาเพื่อนคนจีนมาเที่ยวไทยอย่างเงี้ยก็หลายๆคนเนาะสมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปกินชานมใช่ไหมทุกคนก็อยากกินชานมเดินมาอากาศร้อนๆเราก็อยากจะได้ชานมสักแก้วเพราะแบบชานมไทยมาปั๊บแล้วก็ตักน้ำแข็ง1แก้วพรวดเทน้ำใส่ปั๊บคนจีนแบบมองแบบโหแล้วจะรอดไหมนั่นเออเนี่ยมันมีแบบว่าคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยอยู่มาตลอดเนาะก็ต้องขอปูกลับไปในแบบว่าเรื่องของศาสตร์ยาจีนในเรื่องของยาจีนเนี่ยหรือว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาจะพูดกันถึงในเรื่องของธาตุต่างๆซึ่งสิ่งที่สำคัญจริงๆผมว่ามันก็สำคัญทุกธาตุนะเนาะแต่ว่ามันก็จะมีธาตุไฟที่เขาจะเป็นจะต้องควบคุมแล้วเขาบอกว่าการดื่มน้ำเย็นเนี่ยมันจะไปดับธาตุไฟซึ่งมันจะกลายเป็นเขาต้องเรียกว่ามันจะเป็นทำให้เกิดความหนาวเย็นมากขึ้นซึ่งก็จะมีผลตามมาอันนั้นคือในบรรดาแพทย์แผนจีนก็จะแบบพูดกันประมาณนี้ก็เลยจะบอกว่าเออคนจีนก็ดื่มน้ำเย็นไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ดีต่อร่างกายของเขาซึ่งจริงๆนี่ก็ต้องมองเลยเพราะแบบมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเนาะมาจากแบบบรรดากรุ๊ปไลน์ต่างๆที่เขาส่งมาว่าแบบเออไม่ให้ดื่มน้ำเย็นเพราะนู่นเพราะนี่เพราะนั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเอาจริงๆผมก็บอกว่าเรื่องของตัวศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โอเคมันก็น่าเชื่อในแต่ก็ต้องกวาดโค้ดวงเล็บว่าแบบในสภาพอากาศของจีนที่ต้องบอกว่ามันก็มีความหนาวใช่ไหมแล้วมันก็มีความร้อนในคืออากาศร้อนจีนก็ไม่ได้ยาวเท่าบ้านเราเวลาร้อนจัดๆจริงๆก็ไม่ได้แบบหนักหนาเท่ากับบ้านเราคือจริงๆอาจจะมีแต่มันก็จะสั้นเหมือนหน้าหนาวบ้านเราประมาณนั้นนะครับซึ่งก็จะทำให้คนจีนก็โอเคแบบว่าการดื่มของเย็นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากอย่างมากก็คือของที่อยู่อุณหภูมิห้องหรือว่าเอามากกว่านั้นอีกก็จะอาจจะเป็นของแช่เย็นแบบเย็นนิดนิดเย็นแบบเย็นแบบเย็นเป็นพิธีอะครับมันจะไม่แบบมาเย็นเจี๊ยบเหมือนตู้เย็นเซเว่นบ้านเราที่แบบโอ้หยิบออกมาแบบโอ้โหเย็นมือจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจออ่ะยังไม่เข้าประเด็นเรื่องของเย็นที่คนจีนเขากินของเย็นไม่ได้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่การดูแลเนาะอย่างที่บอกเกิดนำไปแล้วก็คือเรื่องแพทย์แผนจีนที่เขาจะพูดถึงว่าไม่ให้กินของเย็นเพราะฉะนั้นก็ทำให้บ้านคนจีนเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโต เขาก็จะไม่เคยเจอของเย็นเลยหรือจะไม่ค่อยเจอของเย็นก็ต้องเรียกว่าอย่างนั้นโอกาสจะเจอของเย็นน้อยมากเพราะว่าเป็นอะไรอ้าวดื่มน้ำปกติเป็นอะไรดื่มน้ำร้อนใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยเจอของเย็นแล้วถ้าถามว่าทำไมคนจีนเวลาเราพูดถึงของเย็นให้คนจีนกินเนี่ยคนจีนเขาจะแบบมีเอฟเฟกต์มีแบบอึหน่อยนึงเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับคนที่ไม่กินของเย็นนะครับหลายคนจะเป็นอาการเดียวกันอันนี้ก็เล่าให้ฟังหลายคนจะเป็นอาการเดียวกันก็คือกินน้ำเย็นกินของเย็นเสร็จปุ๊บท้องเสียเพราะว่าเหมือนร่างกายมันไม่รับเนาะรับไม่ได้กับของเย็นอันนี้จริงๆก็มีแบบว่าส่วนตัวนะประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบว่าพาเพื่อนมาแล้วก็แบบเอ้ยเนี่ยอากาศร้อนๆเลยพวกแบบเฮ้ยกินของร้อนไม่ได้โดนของเย็นซะหน่อยไปใส่น้ำแข็งใสไปเลย1แก้วไม่ใช่1ถ้วย1ถ้วยเสร็จปุ๊บเรียบร้อยชั่วโมงถัดมาเข้าห้องน้ำท้องเสียคือท้องเสียเนี่ยต้องบอกว่าเลเวลท้องเสียของคนจีนคือจริงจังขนาดเหมือนเรากินของเผ็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเนี่ยที่คนจีนเขาแบบว่าไม่ค่อยแตะของเย็นเนี่ยเขากลัวนี่แหละ เขากลัวท้องเสียเนี่ยแบบอารมณ์มันจะไม่สนุกเวลาไปท่องไปเที่ยวมันจะไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเราอาจจะไม่เข้าใจถ้าไม่สัมผัสอาจจะไม่เข้าใจแล้วเราอาจจะไม่เคยเห็นว่าแบบทำไมเขาถึงห้ามแต่ก็เป็นประมาณนั้นจริงๆฮะแล้วส่วนถ้าบอกว่าเอ้ยของจีนมีของเย็นใช่ไหมก็คือชานมชานมหรือว่าแบบเครื่องดื่มพวกน้ำอัดลมอะไรต่างๆที่อยู่ที่จีนเวลาอยู่บ้านเราเนี่ยเราก็จะติดภาพที่น้ำแข็ง1แก้วแล้วก็ใส่เครื่องดื่มเข้าไปแต่ของจีนเนี่ยน้ำแข็งจีนจะอยู่แบบผมว่าไม่เกิน 30% ของแก้วแล้วใส่เครื่องดื่มไปสุดท้ายพอใส่เครื่องดื่มเต็มปุ๊บมันก็จะแบบเป็นน้ำแข็งลอยๆให้แบบเป็นพิธีการให้รู้สึกว่ามันมีความเย็นอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับคนไทยแล้วเราก็บอกเลยว่าตอนที่ผมไปใหม่ๆเนี่ยมันมีความขัดใจมากๆเลยนะเหมือนแบบตอนที่เราไปเรียนที่นู่นเนี่ยเราไปเรียนจะเป็นเดือน9ซึ่งในเซี่ยเหมินเนี่ยจริงๆมันจะเป็นช่วงที่ผัดจากหน้าร้อนเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเซี่ยเหมินไม่ได้มีใบไม้ร่วงจริงๆแล้วก็ร้อน ก็ร้อนแบบร้อนนะครับก็คือจับ30องศาต้องมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เครฟทุกคนก็อยากที่จะหาของเย็นแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ไปร้านชานมสั่งแบบว่าขอเย็นๆน้ำแข็งเยอะนี่แบบสั่งน้ำแข็งเยอะเนี่ยนะน้ำแข็งเยอะใส่ไม่ถึงครึ่งแก้วนะครับขอน้ำแข็งได้ไหมได้ไหมก็แบบมันก็จะเป็นอารมณ์ที่เวลาเราไปก็จะขัดใจทีนี้พอเราพูดอันนี้เราพูดมองมุมมองคนที่เรามองคนจีนนะว่าแบบเอ้ยทำไมเขาถึงแบบกินแต่ของร้อนอะไรเงี้ยกลับมุมกลับกันบ้านเราไปที่จีนคนจีนก็จะรู้สึกประหลาดใจมากกับการดื่มเครื่องดื่มของเราซึ่งคนไทยบอกว่าโอเคของร้อนยังพอได้บ้างแต่ถ้ามีของเย็นจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งทีมไทยจริงๆผมว่าในของที่แบบว่าผมไปกับคณะโรงเรียนเนี่ยเราเคยไปสูงสุดที่ฮาร์บินนะครับคณะที่ผมไปณเวลาไหนก็จะช่วงปี1นี่แหละครับปี1มหาลัยเนี่ยก็ไปฮาร์บินอากาศลบ25องศาอากาศมันก็หนาวใช่ไหมแต่ทุกคนไทยทุกคนเวลาไปถึงร้านอาหารทุกคนพูดเหมือนกันว่ามีเครื่องดื่มเย็นไหมมีแบบแช่เย็นจัดๆเลยไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยร้านอาหารก็แบบมองหน้าแบบพวกนี้จะเอาอะไรฮะแถวนี้ก็แบบแค่นี้ยังเย็นไม่พอหรออากาศข้างนอกเย็นไม่พอหรือยังไงนี่ก็แบบก็บ่นประมาณนั้นพูดมาถึงจุดนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีเรื่องเมาอีกนิดหน่อยเหมือนกันนะที่แบบพูดเรื่องของร้อนเนี่ยคือพูดถึงฮาร์บินนั่นแหละฮาร์บินคนไทยตามหาของเย็นไม่มีของเย็นคนไทยก็เลยเอาเครื่องดื่มไปไว้นอกหน้าต่างแล้วก็ขนกลับมามันก็เย็นใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ปัญหาส่วนคนจีนผู้ที่กินของร้อนแล้วอยู่ในเมืองเย็นถามว่าทำยังไงตอนที่ผมไปเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่สุดยอดมากเราคิดไม่ถึงว่าจะมีก็คือโค้กจัดแคมเปญโค้กร้อนคือมีคนไปชิมมาแล้วผมรู้สึกผมถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นผมน่าจะได้แบบเหมือนแก้วตัวอย่างแซมเปิลมันแบบ1แก้ว ก็คือโค้กที่อุ่นให้ร้อนคำถามคือทำไมนะเราเพื่ออะไรนะคนไทยอย่างเราผู้ที่ชินของเย็นแล้วคิดว่าโค้กต้องควรต้องกินเย็นๆใช่ไหมถ้าเจอโค้กอุ่นร้อนแล้วแบบยังไงนะไหนๆก็ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้จะรีวิวจากความทรงจำแล้วกันนะคือผมเองก็มันก็ห่างมาจริงๆนับถึงตอนนี้ก็เกือบ10ปีได้แล้วแหละไม่ใช่เกือบนี่10ปีพอดีเลยประมาณนั้นก็ถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงคือตัวผมเองก็รู้สึกบอกได้เลยว่าเหมือนแบบไซรัปรสโค้กอ่ะแล้วก็คือเอาไปทำความร้อนหน่อยๆอ่ะก็แบบไม่มีความซ่าแน่นอนแล้วก็คมหวานหน่อยๆของจีนเขาจะหวานน้อยกว่าเราเพราะว่าเขาไม่จะเป็นน้ำใสน้ำแข็งเนาะเขาจะทำให้หวานน้อยกว่าก็แบบโอเคก็อุ่นๆแล้วก็หวานน้อยกว่าแต่ก็หวานแหละเพราะว่ามันร้อนไม่ซ่าดื่มเข้าไปแล้วบางทีก็คิดก็แบบฉันทำไปทำไมเขาทำทำไมนะเขาขายได้จริงเหรอ เป็นปัญหาเอามากๆเป็นปัญหาเอามากๆก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นต้องบอกว่าในตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างเนาะ diversity ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่จีนก็สงสัยทำไมเรากินเย็นได้เราก็สงสัยจีนว่าทำไมไม่ยอมกินเย็นเลยทั้งๆที่อากาศร้อนมันก็เป็นด้วยประการฉะนี้แหละโอกาสนี้ก็เลยอยากถามแบบว่ามีใครที่เคยไปจีนแล้วเจอแบบอะไรแปลกๆเครื่องดื่มอะไรแปลกๆที่แบบเรารู้สึกว่าบ้านเราไม่กินกันอย่างนี้แน่นอนเพราะไหมครับก็มาแลกเปลี่ยนกันได้มาคุยกันได้นะครับก็โอเควันนี้ก็เป็นตอนสั้นๆเนาะนิดๆหน่อยๆมาคุยกันแก้หายให้หายคิดถึงจากที่หายไป2อาทิตย์เนื่องจากงานท่วมทนก็ต้องขออภัยด้วยขออภัยบ่อยมากช่วงนี้มันแบบงานเยอะจริงๆแต่คิดว่าหลังจากนี้น่าจะเริ่มโอเคขึ้นก็จะพยายามกลับมาให้เหมือนเดิมนะครับก็โอเควันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ